Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Tästä lähtee sunnuntai brunssi. Mulla on nyt vieraana, voin sanoa taiteilija. Onko se taiteilija se nimike, millä sä haluat, että sua kutsutaan?
Joo, siinä voisi olla se egoistinen suuri taiteilija.
Suuri taiteilija.
Suuri taiteilija.
Suuri taiteilija Olavi Klinov, joka, mä siis tiedän ja tunnen sut ja mä voin sanoa oikeastaan niin kuin rehellisesti, että sä olet ainoa ihminen, joka oikeasti voi sanoa itseään taiteilijaksi, koska sä elät siis pelkästään tällä taiteella. Onko mä ihan täysin väärässä?
Et ole väärässä, mutta kyllä mä uskon nyt, että joku Ismo Alankokin elää samalla.
No joo, siis musiikin puolta siellä on taiteilijoita, sanottajia, säveltäjiä. Sä oot siis taiteilija.
Joo, siis kuvataiteilija.
Kuvataiteilija.
Joo, tauluista tulee rahat ja sitten mä teen muuta kaikkea hömppää.
Puhutaan kohta siitä muusta hömpästä. Joo. Mennään eka tähän näin. Kuinka vanha sä Olavi tällä hetkellä oot?
Just täytin 30.
Ja onko ikäkriisiä pukkaa?
Ei pukkaa. Sydänsuruja vaan.
Mä tiedän, että se on ärsyttävä kysymys, koska multa kysytään joka kerta, kun mä täytän 20, 30, 40, 50, niin aina kysytty sitä ikäkriisistä. Mutta sä oot nyt 30-vuotias kuvataiteilija. Sun tarina tähän kuvataiteeseen on hyvin mielenkiintoinen. Sä junnuna palasit menestyksekkäästi jääkiekkoon.
No, siis mä olin hyvä, mutta en mä nyt menestynyt. Niin kuin, että piti lähteä HIFKiin ja Jokereihin, mutta ei riittänyt keko, tai sitten faija ei päästänyt mua lähteä, kun piti lähteä tryoutteihin.
Okei. Mutta että sun nuoruus ja lapsuus meni aika pitkälti jääkiekon parissa?
Joo, 7 kertaa viikossa jäillä ja 4 eri jengissä. Niin kuin ikäluokassa, 14-vuotiaan miehissä.
Joo.
Paikallisessa ja sitten ihan lapsessa lähtien jo faija laittoi hokkarit jalkaan ja sitten vielä taitoluisteluun, että niin kuin tulisi mahdollisimman hyvä tulos.
Monipuolinen.
Joo, että siis no, se on luistelulaji, että taitoluistelu oli hyvä siksi sen takia, että luistelutekniikka.
Joo.
Pitää olla täydellinen.
Ja sitten ikään kuin sen jälkeen, kun sä oot harrastanut jääkiekkoa ja sit sitä ei enää oikeastaan voi harrastuksessa kutsua, että se oli jo niin kuin osa sua, sun identiteettiä nuorena varmastikin.
Joo, siis pienessä kylässä Lohjalla, niin että mä olin lätkäpoika.
Joo.
Joo.
Ja sitten kun piti lähteä yrittää, niin kun sit siirtyy oikeasti niin kun näihin seuroihin, niin mitä sä sanoit, että sun isä oli se, joka niin kun esti sulta sen menemisen? Niin?
Joo, siis tää on mun näkökulma siihen, että mä olin hoitanut kaikki tryoutit ja kyydit sovitusti, sopinut ne ja sit faija sanoi, että sut tullaan hakemaan.
Joo.
Ja sit mä olin, että okei, mut sit kukaan ei tullut hakemaan. Ja sit mun friend, paras kaveri silloin, meidän piti lähteä sen kanssa yhdessä, niin se pääsi jengiin. Ja mun mielestä mä olin parempi. Okay. Että mä olisin ihan niin kuin heittämällä päässyt HIFKiin.
Joo. Niin se jäi tietenkin kaivelemaan silloin sua tosi paljon.
Joo, että kyllä se ihan aikuisiäskin vielä on tuntunut. Että tavallaan, että kun mä olin kuitenkin nuori kundi, 14-vuotias, niin sitten ei faijalle paljon sanota sellainen, että haista vittu, että mä meen ilman lupia.
Joo.
Niin on se jäänyt kaivelle ja just sen takia niin kuin on just se vähän pieni auktoriteettiongelma tullut siitä, että kukaan ei sano mulle ei.
Ja.
Tai sellainen, että voi sanoa, mutta sitten mä oon sellainen, että katsotaan.
Okei, okay. Että sulla on niin kuin siitä lähtenyt se juttu. Mitä sä esimerkiksi seuraat tällä hetkellä jääkiekkoa? Nyt oli just vähän aikaa sitten Four Nation League. Seuraatko sä yhtään jääkiekkoa?
Joo, kyllä mä katsoin muutaman pelin.
Mitä mieltä sä kun sä katsot lätkää, niin minkälaisia fiiliksi se tuo sulle?
Siis ei mitään. Siis mä katson yksilön tekniikkaa ja peliälyä, että sitä mä seuraan. Ja nautin niistä pienistä nyansseista, että tuleeko spinoramaa tai joku älykäs syöttö. Että mä katson sitä niinku todella niinku syvästi sitä peliä.
Ja.
Eikä sellainen, niinku, että vau, tuli maali. Tai sellaista niinku pinnallista fanitusta. Että kyllä mä niitä seuraan ja katon, että olipa hieno älykäs suoritusta ja niin kuin tällaista analysoin sitä peliä. Mutta ei kiinnosta itse mennä jäälle, että polvi meni rikki ja Suomelle nyt meni aika huonosti tuossa kisoissa. Mutta se oli jo niin kuin odotettavissa.
Ja.
että siellä on hyviä yksilöitä, mutta ei se riitä. Vastustajalla on parempi.
Miten missä kohtaa sitten niin kuin rakastuminen taiteeseen, missä kohtaa se niin kuin, onko se ollut ihan, niin kuin, ihan lapsesta asti, olet se niin kuin sellainen, jolla on laitettu paperia eteen ja sä oot ruvennut täyttää sitä paperia erilaisilla väreillä tai kirjaimilla tai millä se nyt sitten täytätkään?
Siis alussa ja pienestä lapsesta lähtien, mä muistan, kun olin ne pienet tänään aika isot video, nämä nauhurit.
Joo.
Niistä mä oon kattonut niitä filmejä, kun mä oon skidinä, että mä halusin olla näyttelijä. Että äiti kysyi venäjäksi, että mitä sä haluat olla isona nimi. Mä sanoin, aktör, näyttelijä. Niin lätkän jälkeen mä menin teatteriin. Että ei se maalaus niin kuin siitä startannut. Että kyllä mutsi pisti silloin joskus kuvataidekouluun ja tollaista. Mutta siis näyttelijä, että mä halusin ja haluan varmaan olla vieläkin näyttelijä. Että se, että mä en niinku rajoita sitä maalaamiseen, sitä taidetta. Että se ei ole pelkästään maalaus, vaan myös ihan kaikkea muuta.
Ja
sitten se maalaaminen lähti siitä, kun mä olin teattereissa ja tollaista. Ja sitten siellä piti vähän niinku olla muiden ihmisten kanssa tekemisissä, niin sitten se vähän jarrutti jotenkin. Ja ei osannut niinku mukautua siihen ympäristöön, niin sitten päätti, että kaikki valta, mitä mä haluan tehdä, on siinä kanvas. Mm. Että mulla on kaikki narut siinä.
Yeah.
Niin se kiehtoi mua, ja sitten mä rupesin maalaa. Eikä siinä ei ollut mitään ammattia, niin kuin sellainen, että mä lähdin ammattimaisesti maalaa tai mitään niin kuin kunnianhimoa, mutta sitten kun mä rupesin tekemään sitä, ja se oli kivaa, ja siinä kehittyi, ja sitten sitten rupesi olla sellainen, että nyt niin kuin rahat loppu, että kadulle myymään. Sitten mä rupesin myymään kadulla niitä.
Niitä tauluja, mitä sä olit tehnyt?
Joo.
Muistatko sun ihan ensimmäisen taulun, minkä sä teit? Semmoisen taulun, minkä sä... Tai muistatko sun ensimmäisen myymässä taulun? Et muista?
En muista. Mä muistan ekan taulun, minkä mä tein, niin oli mutsille se muotokuva.
Okei. Okay. No mitä sun vanhemmat, mitä sun äiti, kun sä teit hänestä muotokuvan?
No oli sellainen vähän niin kuin nosteli hartia, että oh, kiva juttu.
Huomasiko he sussa niin kuin semmoisen lahjakkuuden, koska mä muistan itse, kun mä oon piirtänyt jossain vaiheessa koulussa jotain, niin ne totta kai kerättiin johonkin talteen, niin kuin mäkin oon kerrannut mun tyttären asioita, mutta jotenkin sitten kun puhutaan niin kuin...
Teknisestä.
Tai siis niin teknisestä, että sanotaan että taidehan on niin kuin kauneus on katsojan silmissä, niin kuin sanotaan, mutta missä kohtaa sä itse tajusit, että hitto vähän osaan tämän?
No siis teatterissa mä tajusin sen sillä tavalla, että ihan mihin mä ikinä ryhdynkään, niin että musta tulee hyvä.
Ja
sit tauluissa oli se, että kun mä tein mutsille sen, niin se oli tosi lapsellinen se piirros tai taulu. Niin, mut siinä oli kaikki kohdillaan sellainen kompositio, värit, että ne on niinku mun vahvuudet, mä kuvan asettelu ja värit. Niin sitten kun mä olin sillä lailla, että tämä on ihan hyvä. Tämä on ihan okei. Okay.
No mutta sitten kun huomaa, että kun sä sanot, että mä arvostan siis ihmisiä, jotka tietää, että kun ne tekee jotain, niin ne on niin kuin hyviä siinä, mitä ne tekee. Totta kai ihminenhän kehittyy koko aikaa jatkuvasti, mutta että jos osaa niin kuin sanoa, että mä oon niin kuin tässä hyvä, niin mä oon hyvä. Miten esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä tämmöisenä niin kuin kuvataiteilijana, niin elääkö sillä?
No elossa ollaan, mutta...
Kuinka hyvin elossa?
No niin hyvin, että joutui tännekin tulla julkisilla.
Niin, no, mutta se on nyt semmoinen ajan hengessä oleva asia.
Joo, mutta sit kun mä oon tosi laiska myymään, mutta sit kun mä myyn, niin kyllä mä sit ajelen takseilla. Että se...
Et se näkyy heti.
Joo. Ja sit se meneekin heti.
miten sun silmiin katsottuna, niin miten esimerkiksi suomalainen taide voi tällä hetkellä?
Voisi voida paremmin. Et ei se oikein, se on rakkaudessa laji ja jotenkin se, kun jengi tietää, että se on vaikeet tienaa sillä massia, niin se kynnys on tosi korkea lähteä ottaa se riski. Että laittaa kaikki peliin.
Mitkä on tota niin, mitkä on tällä hetkellä suomalaisista niin kuin kovia
tekijöitä? Aapo Kotilainen, Aleksandra Mallet. Sitten mä tykkään siis vanhan liiton taiteilijoista. Että mä en seuraa nykytaidet niinku yhtään. Et kyllä välillä tulee niinku katsottua ne trendikkäät otsikot, että banaani myydään niinku monella 6 miljoonalla.
Yeah.
Sitten itse on sellainen yksi, jos ai.
Mutta mitä mieltä sä oot muuten oikeasti? Mehän siis puhuttiin, mä teen Radanovan iltapäivää mun juontajapari Suvin kanssa, me puhuttiin tosta, niin mitä mieltä sä oot, niinku, siis mitä mieltä sä oot itse taiteilijana siitä, että esimerkiksi tuommoista asiaa kutsutaan taiteeksi, että siellä on niin kuin banaani, joka on teipattu seinään kiinni. Ja se on niin kuin myydään. Että mitä siinä pitää ensinnäkin tapahtua, että se hinta nousee tuommoiseksi ja kutsut sä sitä taiteeksi?
Siis joo, on se taidettu, mutta se, että siinä on tapahtunut niin kuin massapsykoosi. Siis joku psykoosi sinun tapahtuu ja se, että onko siinä sitten kanssa niin kuin rikkaiden joku sosiaalinen peli menossa tai sitten, että niin kuin mikä homma siinä on, että kyllähän, että mä tiedän sen, että kun rikkaat ostaa esimerkiksi tauluja, niin siinä on mahdollisuus niin kuin verojärjestellä asioita. Että onko siinä sellaista tapahtunut, mutta että siis en osaa sanoa, mutta että jos joku ostaa sen 6 miljoonalla, niin se on 6 miljoonan arvoinen.
Niin kyllä. Moni ihminenhän näki sen banaanin semmoisena niin kuin, no en tiedä, että kaikilla varmaan asioita avautuu siitä, mutta jotkut piti sitä niin kuin hulluutena, jotkut oli ihan niin kuin vitsinä, jotkut näkee sen taiteena, jotkut näkee sen verojärjestelynä. Miten sä itse näet sen?
Siis mä näen sen, että siinä on taiteilija vaan niin kuin trollannut jengiä.
Niin. Onnistuuko semmoinen Suomessa?
Kai se onnistuu, en osaa sanoa. Siis eiköhän kaikki ole mahdollista, niin kuin. Kyllä se varmasti onnistuisi, joo.
Miten sä itse kuvailisit suomaa taidetta?
Voisi olla parempaa, niin kuin.
Voisi olla parempaa, niin. Mutta koska siis esimerkiksi mä nyt tässä katselen näitä sun taidekuvia. Mulle tulee tosi paljon mieleen sellaista niin kuin, mä kutsin sitä niin kuin abstrakti kautta Pablo Picasso kautta. Mä rakastan näitä, mitä sä käytät esimerkiksi vaikka sun väreä. Mähän kuulostaa jotain taidekriitikolta, mutta siis tota, sun värien käyttäjä, tää niin kuin sekoitus kaikki on siis niin kuin ihan superhienoa.
Joo, siis Picassohan, sä meinaat, tarkoitat varmaan kubismia.
Niin, kyllä.
Niin siinä on kubismin piirteitä.
Joo.
Mutta se, että mä oon ottanut sen kubismista sen syvyyden pois. Että siinä ei ole tietysti niin paljon varjoja. Että se on tavallaan niin kuin kubismin pinnallinen. Ja siis mä en osaa taidesanastoa yhtään. Et,
miten esimerkiksi taidepiirissä, niin onko sinne vaikea päästä Suomessa?
En osaa sanoa. Mä en ole.
Sä et ole taidepiirissä.
Mä en ole skenessä enää.
Okei. Miten no kun tää on niin kuin semmoinen asia, mitä mä mietin, että jos teet vaikka musiikkia. Niin sä sanotat ja sävelät biisin, jonka joko itse esität tai sitten joku esittää se sun puolesta. Ja sä saat heti siitä sen boostin sieltä kuuntelijoilta. Mitä esimerkiksi taiteen suhteen? Sä maalat taulun, sä haluat saada sen näkyviin. Niin mikä on esimerkiksi se väylä, jota sä käytät esimerkiksi? Muuta kuin some.
No mullahan kävi hyvät säkä siinä mielessä, että mulla oli Elitessä Töölössä ravintolanäyttely ja sitten siellä kävi niinku iso taidekeräilijä, soitti mulle, että hei, et sulla on hienoja teoksia, että haluaa ostaa. Sitten se niinku paljastuikin, että se on niinku siis ison luokan, niinku Suomen mittakaavassa ison luokan taidekeräilijä ja sitten niinku, sit se niinku otti mut siiven alle.
Okay.
Että mä voisin niinku sanoa, että se oli sit, hän oli mulle niinku mesenaatti
ja
oli valtava kunnia. Sitten että noin kovan luokan ihminen niinku sit usko mun potentiaaliin, että se niinku se boostaa mua. Että ei se niinku, tai se on mulle niinku menestyksen niinku sellainen niinku vuoren huippu.
Joo.
Et ei raha, ei mikään niinku muu, vaan just tollainen että hei kiitos, että varmaan johtuu siitä, kun joutunut kuuntelemaan niin kuin sellaista, että ei susta mitään blää blää blää, ja sitten niin kuin napsuu tollainen. Mm. Että hei, että mä, niin kuin, että minä uskoin koko ajan, että mitä mä teen, mutta sitten niin kuin tuli sitten vielä sellaiseen niin kuin, kovan luokan tason herra, niin kuin, että hei mäkin uskon suhun.
Niin, miltä se tuntuu? Jos jatkuvasti kuulee, että susta ei tule oikein mitään ja onko tämä edes taidetta, ja sitten oikeasti ihminen, joka tietää ja tuntee taiteen, niin sanoo sulle noin.
Hyvältä. Siis toi tuntuu tosi hyvältä. Mutta kyllä mä kieroutun edes mielessä, että kyllä se tuntuu vielä oudon hyvältä kanssa, kun jengi sanoo, että ei susta tule mitään. Niin silloin se, jotenkin se liekki, niinku, sellainen niinku taistelijaliekki niinku, niinku syttyy. Sitten mä rupean punnertaa ja sitten mä oon peilin vaan edessä. No niin, näytän.
Miten kuinka mielestä, sun mielestä, jos puhutaan, kun aina puhutaan, tai aina, mutta se mitä mä itse kuulen esimerkiksi vaikka niin kuin taiteilijoista, ja puhutaan nyt nimenomaan kuvataiteilijoista, on se, että niin kuin nerous ja hulluus kulkee aika lähellä toisiaan. Mm. Koet sä, että se esimerkiksi sun kohdalla kulkee, nyt en ole haukkumassa sua hulluksi tai neroksi, mutta että koet sä, että semmoinen nerous ja hulluus on pakko olla, jos on kuvataiteilija?
Siis mun mielestä, että ihan sama mikä taiteilija sä oot, niin sä oot jo hullu, että sä lähet siihen. Mm. Niinku, mut mun, siis joo, siis mä aina vaan vittulen takaisin. Monta kirjasanaa täällä saa käyttää?
3, sulla on vielä yksi käyttämättä. Okay.
Niin mä sanon mun frendeille, että mä oon nero koko ajan. Ja sit ne vaan naureskelee, mut se, että mä teen itse sen tahalle ja itselleni, että mä niinku manifestoin sitä koko ajan, että mä oon eron. Ja sit niinku, vaikka mä en olis, niin mä vaan puhun sitä itselleni ja muille, ja, niin sit se vaan niinku tapahtuu, se niinku loksahtaa palanen paikoilleen. Mm. Mut on siinä myös hulluutta, joo, siinä tulee niinku, tai sit mielenvikaisuutta, että sit sä niinku teet tyhmiä asioita, niin kuin taiteen nimissä.
Niin sä sanoit, että sä niin kuin myöskin ajattelet tai haluaisit jossain vaiheessa päättyä näyttelemään. Oot sä muuten vielä näytellyt missään? Oot sä päässyt?
Elannut näytellä, siis joo, Lohjan teatterissa tanssirooli ja sit mä kävin Lohjan teatterit kaikki läpi ja sit sen jälkeen muutin Stadiin mun friendin kanssa. Kamppi 24-1 ja siellä oli kiva asustella kahdesta. Sekin oli näyttelijä. Tai siis niin kuin me oltiin parikymppisiä, niin kuin just halutaan näyttelijöiksi. Ja
bohemielämää.
Niin, siis sellaista, niin kuin, että me ollaan tosi naiveja ja sitten, että nälkä ei tunnu missään ja on kiva tehdä. Ja, ja sitten mä sain Elannon näyttämällä päärooli Jack Nicholsonin toi Yksi lensi yli käenpesä.
Okay.
Tiedätkö se leffa?
Tiedän.
Niin. Mä sain sen ja silloin mä piikkasin niinku näyttelijänä, että se oli niinku niin hyvä rooli ja niin paljon haastetta, mistä mä dikkaan, että niinku, et elämä tuntui joltain.
Ja
sitten sen jälkeen sit mä vaan niinku lopetin. Tai siis mä jatkoin sitten, niinku, mä kuvasin lyhyt elokuvia ja näyttelin itse niissä ja sen sellaista. Mutta sitten jossain vaiheessa siis mua kiehtoo sellaiset jokeriroolit. Kaltaisesti. Siis jos joku vaan tulee hakemaan, mutta vaikka mä tiedän, että kukaan ei tule, että itse pitää mennä myymään itseään, niin. Mutta en mä nyt suostu mihinkään prinssirooleihin tai niin kuin, siis pitää olla haastetta.
Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Oot sä itse oppinut kuvataiteilija?
Joo, siis mulla on 9 luokka.
Sulla on 9 luokka. Miten esimerkiksi, miten sä koet sen, että oot saanut niin kuin väheksyntää vai ylipäänsä minkälaista palautetta sä oot saanut siitä, että sä et ole kouluttautunut kuvataiteilija? Mä sanon sen teki, koska esimerkiksi monella, jotenkin mä mietin, että vaikka että näyttelijäpiireissä, jos sä et ole käynyt teatterikorkeaa, tai tiedätkö, musiikkipiireissä, jos sä et ole, tiedätkö, kouluttautunut johonkin, niin se ala on, kumminkin Suomessa me ollaan aika pienissä mittakaavoissa. Vaikka radioala, mä muistan silloin aikana, kun mä tulin radion töihin, niin kyllä mua moni alan ammattilainen katsoi vähän silleen, että hän toi olisi minkä näköinen koulutusta saanut. Ja sitten kun mä hain sen koulutuksen, niin sitten vasta jotenkin...
Tulee respekti.
Osattiin niin kuin arvostaa sitä. Vaikka se mun persoonahan ei ole niin kuin siitä...
Että
mä oon ollut se sama, niin miten esimerkiksi sun kohdalla?
No siis Suomessa siis, jos mielikuvitusta ei ole, niin se reitti on niin kuin yksi ja sama. Eli synnyt, met kouluun, eläke, kuolee. Et se,
noin pitäkelauksella.
Niin, et se, siis kyllä se, kun mä en ole, sen takia mä en tykkää olla missään skenessä, koska siellä on just tollaista niin kuin, että sä et ole käynyt kouluun, että Sitten mä oon sellainen, no vittu, mä teen paremmin kuin sä. Siinä oli toinen.
Kolmas.
Oliko kolmas?
Oli, se oli kolmas. Hei, miten tää ihminen, joka löysi sut sieltä eliteravintolasta, nää sun taiteet ja muuta, niin miten pitkälle se on niinku auttanut sua tai miten pitkälle se on vienyt sua niinku tossa sun alalla?
Siis todella pitkälle. Ja sit kun se oli niinku proffa, niin se opetti mulle markkinointia.
Ja
sittenhän... hommas mulle, mä pyysin siltä apua, että hei, että mä olisin todella kiinnostunut tekemään sun kanssa yhteistyötä, että mulla on kunnianhimo ja duunin nälkää, että lähdetään niinku tonne maailmalle. Niin se sai sellaisen idiksen, että hei, että mä pystytän gallerian sulle. Sitten siihen tuli kylkeen yksi hieno ryytaiteilija, Eetu Kivinen, ja sitten me vedettiin kuukausi tuossa Boulevardilla, sit Puokkiin näyttely, kaksi viikkoa, ja sit niinku siinä tiivisti, kun työskenneltiin niinku, niin hengattiin tosi paljon, ja sit just, mä sain todella paljon tietoa,
yeah.
Et se oli todella mielenkiintoinen ihminen, ja se boostasi mua tosi paljon.
Yeah. No hei, ihan mielenkiinnosta, niin moni ajattelee, että tai moni varmaan miettii, että millainen on sitten niin kuin kuvataiteilijan semmoinen normipäivä. Että kun sä heräät aamulla, niin sulla on joku, ylipäänsä kun sä saat jonkun vision jostain, että mitä sä haluat tehdä, vai miten sulla niin kuin lähtee se?
Niin, no nyt ollaan, että se on vähän nyt muuttunut se alkuajoista se, että meininki oli paljon rennompi. Että nyt niin kuin mulla on nyt todella paljon sivuprojekteja. Niin se on enemmänkin, että niinku herää ja käy vähän jumppaa ja sitten toimistolle ja niinku boostaa niitä muita projekteja. Mutta se on mulla ikävä niitä aikoja silloin, kun kaljottelin.
Joo. Oliko se myös taiteilijaa?
Joo, se oli kyllä ihanaa.
Vähän punaviinilasia ja sikarihuuleja sitten maalaamaan.
Rööki aamukahvi.
Oliko se oikeasti sellaista?
Joo, joo. Ja se oli niin ihanaa.
Okei, okay. Oliko se semmoista niinku rentoa vapaata?
Joo, siis mulla ei ollut huolenhäivää.
Okei.
Okay. Mutta se, että... Ja mä elin hetkessä koko ajan.
Ja.
Se, että mä heräsin ja sit otin ne nautintoaineet. Ja me puhutaan nyt siis röökistä ja kahvista.
Oliko sulla niinku aamulla, kun sä heräsit mielessä, että hei, tänään mä teen tällaisen taiteen? Vai onko se sillä, että kun sä meet sinne kankaan eteen... Miksi sä kutsut kanvas?
Kanvas, joo.
Kanvaksen eteen. Huomaat, että mä opin kanssa olla uutta tässä. Niin onko sulla, niinku, siinä jo se mielikuva, että mitä sä haluat tehdä? Vai syntyykö se siinä, kun sä rupeat niin kuin vetää siveltimiä?
Siis pitää olla hyvä päivä. Startti on tosi tärkeä, että sä heräät ja sit kaikki on niin kuin lutviutuu ja kuuntelet vähän musaa. Ja...
Vähän niin kuin normiarjessakin. Että kun sä menet toimistolle ja lähdet tekemään ihan mitä tahansa, niin aamustahan se lähtee.
Että ei stressaa yhtään ja sit vaan käy kahvilla, on vähän auringossa ja sit menee niin kuin, ei mieti yhtään mitään. Sä nollaat itse ihan täysin heti aamusta. Sit sä vaan meet ja sit sä rupeet ottaa vähän maalia pensseliä ja rupeet askartelemaan siinä, niin sit se vaan syntyy. Ja sit välillä niinku sit on kans, että suunnittelee oikein, mut ei niinku tee mitään illustraatioa, ei piirrä tai mitään, vaan niinku mielessä koko ajan käy sitä läpi, että mikä asettelu ja mitkä värit.
Kun tää on sun työ, niin kuinka paljon sä mietit sitä, että tää on semmoinen taulu, mitä mun pitää saada myytyä? Koska tää on kumminkin nyt se business.
Niin.
Tää on nyt se, mistä me puhutaan, että sä oot kumminkin niin kuin, sä teet tätä sun, että tää ei ole enää vaan pelkästään harrastus, vaan tää on myöskin ammatti. Onko se mikä kiristää siellä vannetta sitten?
Se kiristää ihan saakelisti, joo.
Ja.
Et Että tavallaan mä oon nyt käynyt, ollut nyt syvissä vesissä se, että mä käytän paljon värejä.
Yeah.
Ja sit mä oon nyt tarkkaillut niin kuin 10 vuoden ajan, että mikä toimii. Mut sitten ei halua tehdä sitä, mikä toimii.
Mikä tai toimii? Mikä on semmoinen?
No me ollaan skandinaavisessa maassa, että sellainen niin kuin, sanoisiko minimalistinen pelkistetty harmaa musta.
Niin, ettei värejä ollenkaan.
No voi olla vähän värejä, mutta ja sitten sellainen abstrakti, niin kuin, että vähän niin kuin, että ei saa mitään, että jätetään niin kuin mielikuvituksen varaa ja katsojalle.
Ja sä et siitä itse innostu.
No siis, sitä on ihan kiva tehdä, mutta se, että just se, mä haluan pitää se aitona. Ja sillä on niin kuin hintansa. Mm. Että sitten sä teet niin kuin aidosti, mikä sua kiinnostaa tai mitä sieltä tulee. Ja sitten se ei pakosti myy. Sitten pureskellaan kynsiä ja syödään pahvia hetki aikaa. Ja
mitä niille taloille muuten sitten käy? Onko ne jossain sulla varastossa?
No tällä hetkellä jo työhuoneella.
Joo.
Että tässä on niinku just.
Paljon sulla on tauluja siellä tällä hetkellä?
Ei ole paljon, että joku 10 kappaletta.
Että
et kyllä mä tossa niinku myyn aika vähän aikaa sen. Tossa alkuvuodesta niinku ihan himona.
Joo. Missä hinnassa pyöritään? Jos joku haluaa. Esimerkiksi nyt jos lähtee seuraamaan vaikka Olani Klinov nimistä Instagram-tiliin, niin siellä on tauluja. Niin mikä on niin kuin kallein taulu, mitä sä oot myynyt? Pystytkö sä paljastamaan?
Siis pystyn jo, se on ihan mitä 4500.
Joo.
Et ne hinnat siis pyörii kysynnän mukaan, että
Mistä ne perustuu ne hinnat? Miten se pystyy hinnoittelemaan? Kun se on semmoinen asia kanssa, mitä moni miettii, että okei, miten
niin.
Että jos banaani maksaa 6 miljoonaa, joo, niin kuka sen hinnan määrittää? Onko se taiteilija vai esimerkiksi sun kohdalla, kun sä teet sen taulun, niin mistä tiedät, että okei, tämä taulu maksaa 4500, mutta tämä maksaakin 1500?
Niin, siis alkuaikoinahan mä hinnoittelin ihan niin kuin sydämestä.
Ja
niin kuin sellainen, että tämä on paskempi, tämä on parempi.
Ja
ja sitten mä olin sellainen, että tämä on niin hieno, että tämä on pakko olla kallis. Ja sitten se niinku hintahaitari voi olla, että okei, tämä on niinku huono mun mielestä. Tämä niinku ei niin hyvä vertaan.
Ja
niin sitten se hintahaitari voi, että okei, no tämä on 100 €. Okay. Mutta tämä on 10 kiloa.
Okei.
Okay. Että se on ihan niinku, mutta sitten se just esimerkiksi tämän mesenaatin kanssa, niin sitten se opetti mut hinnoittelemaan.
Minkälaisia neuvoja hän antoi tähän hinnoitteluun? Koska tämä on semmoinen asia, mitä mä siis rakastan taidetta ja mä aina mietin, että okei, mihin tämä valuaatio niin kuin perustuu? Että onko se niin kuin sellainen.
No, että se, mä en niin ole siis ammattilainen tässä yhtään. Mä vaan, että mä työnnän sen vastuun aina pois.
Ja
tosta, niin kuin, se on mun tarkoitus, että bisneksestä kaikki, niin kuin, älkää puhuko mulle siitä.
Ja
niin, mut varmaan koko ja haippi.
Yeah.
Tai niin kuin mun kaveri Aapo, joka on siis nyt Turun taiteilija-akatemias. Ja sitten kun me ollaan vähän hengattu välillä, tavataan niin kuin kerran pari vuoteen, niin se kertoo, että kanta plus korkeus kertaa haippinumero.
Okay.
Mitä se nyt ikinä tarkoittaakaan, että onko se sitten näkyvyys, että paljon sä oot, että onko sulla jotain otsikoita lehdissä, tai onko sulla niin kuin siis
niin, että se mitä perustuu nimenomaan siihen näkyvyyteen myöskin, vai pitkälti?
Joo, niin mä oon ymmärtänyt.
No kuinka vaikeaa se on sitten niin tässä skenessä, sä et halua olla missä skenessä, mutta nyt sä oot tässä taiteilijaskenessä, kun säkin oot nyt täällä. Jos sä et ole, niin nyt sä ainakin viimeistään olet. Mm-hmm. Niin kuinka vaikeaa tai helppoa esimerkiksi siihen on päästä, että sä saat semmoista näkyvyyttä? Koska siis voisin kuvitella, että sun kaltaisia taiteilijoita löytyy Suomesta kumminkin jonkun verran.
Mm-hmm.
Miten vaikeaa on päästä semmoiselle platformille, jossa sä saat jonkunnäköisen näkyvyyden?
Siis se alku on varmaan vaikein. Että okei, että mä istun himassa ja mä oon sellainen, että taulut ei myy. Sitten mä mietin, miksi ne ei myy. No koska eihän mä niin kuin vie näitä esille. Mm. Okei. Okay. Mikä sun taso on? Niin kuin siis se, että kukaan ei tunne sua. Okei, no mitä tää hoidetaan? No galleria, okei. No okei, kuka ei ota mua galleria, kun mua ei tunneta. Mm. Okei, mutta mun pitää myydä. Mutta tossa on hyvä spotti tossa tien toisen puolella, niin kadulla. Että se kynnys niin kuin on aika pieni, mutta se on mentaali. Mm. Eli sun pitää vaan uskoa itteensä ja mennä siihen. Et mäkin vaan menin sinne ja maalaukset tohon ja sit nöyrästi niin kuin hinnat niin kuin matalana. Että jengi niin kuin, et jos mä menen sinne ja okei, että mä oon maalannut jonkun teoksen viikossa, että no sit se on niin kuin se, en mä voi laittaa 10 kiloa siihen. Mm. Että ei kukaan kadu tuosta 10 kilolla tauluun. Mm. Niin sit se nöyrästi vaan hinnat niin kuin sit siihen näkyvyystasolle, että okei, mä oon nolla. Okei, no mun taulu maksaa nyt 100 €. Mm. Ja sit vaan sit niin kuin, ja sit joku nappaa, että joku sit näkee sen potentiaali ja sit tapahtuu noita asioita. Mm. Mut sun pitää, mulla kävi niin, en mä nyt kerro kellekään, että sun pitää tehdä niin kuin minä tein, mut mä tein mitä mä tein ja näin kävi, että
No mitä mieltä sä oot siitä esimerkiksi, kun aika usein myöskin näkee sen, että taiteilija eläessään, niin kuin säkin oot puhunut siinä, että syö kynsinauhoja ja pahvia ja elää niin kuin kädestä suuhun. Mutta sitten kun taiteilija kuolee, niin yhtäkkiä se taidearvo nousee ihan niin kuin uskomattomiin summiin. Mm. Onko se niin kuin millään tapaan, miten sä itse koet taiteilijana ton? Että esimerkiksi sunkin tauluja, mitä sulla on, niin on nyt tällä hetkellä siellä täällä tuolla. Ja sitten jos jossain vaiheessa aika jättää, niin ne pompsahtaisikin miljooniin.
No siis se olisi tosi kova. Tai niin kuin se, että joku on ostanut multa taulun, niin se aina vie mua eteenpäin. Mm. Ja ei mun tarvitse kuin kuolla, niin sitten ihmiset rikastuu, vaurastuu. Et mulle riittää se, että mä pääsen vähän eteenpäin koko ajan.
Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Yksi juttu, minkä takia mä halusin kanssa sunkaan puhua. Sä niin kuin sanoit, sulla on monta eri tämmöistä projektia meneillään. Ja yksi tämmöinen projekti, mitä sä oot suunnitellut, sä oot niinku, tää on itse asiassa muuten, mä täytyy sanoa tää ääne, että tää on ensimmäinen kerta, kun mä teen sunnuntaibrunssia. Ei siis, tää on toinen kerta, että näin käy, että tänne studion tulee sitten joku muu ihminen kuin itse haastateltava. Edellisen kerran kävi niin, että Andy McCoy oli täällä ja hänen levyyhtiön edustaja oli myöskin mukana seuraamassa sitä, että Andy vaan puhu ohi suunsa.
Ja
nyt sun kanssa täällä studiossa istuu... joka on siis, hän on sun...
PR.
Joo. Niin minkälainen tiimi sulla on, tai miten, minkälainen tiimi siinä pitää niinku muodostaa, jotta esimerkiksi tätä sun työtä saa näkyville? Sulla on nyt PR-henkilö.
Siis kaikkea sellaista, missä et ole itse vahvoilla. Et Viveka on kivenkova ammattilainen niinku just PR-jutuissa. Ja sit niinku... Mä oon onnekas, että hän on tässä ja sitten niin kuin, sit pieni manageri, mulla on manageri, joka niin kuin sit neuvoo just noissa niin kuin bisneksessä.
Joo.
Mut mua ei niin kuin yhtään kiinnostaisi niin kuin se, että...
Sä vaan teet sitä taidetta.
Niin, että mä teen ja sitten mä kysyn, että voiko mä tehdä tänne ja... Tai sitten niin kuin, että mä haluan tehdä tänne ja sitten se on sellainen ei huono idea.
Okei.
Okay.
No nyt viimeisin idea, mikä sulla on niin tullut, on se, että sä haluaisit tehdä... sellaista elävää taidetta.
Niin, siis performanssi.
Kerro siitä, koska se on hyvin mielenkiintoinen projekti.
Pitääks mä olen kirjoittanut ylös nyt.
Otat se, joo.
Ei omin sanoin pysty nyt. Okei, eli vois mä kertoa nimen?
Voit.
Eli isolation, eristäytyminen. Taiteen ja luovuuden rooli performanssissa on keskeinen. Isolation herättää kysymyksiä siitä, kuinka eristäytyminen voi synnyttää syvempää itseymmärrystä ja luovaa virtaa. Se tutkii, voiko yksinäisyys olla paitsi haaste, myös mahdollisuus. Paikka, jossa taide voi kukoistaa ja tarjota merkityksellisyyttä, joka ei ole sidoksissa ulkoisiin odotuksiin tai jatkuvaan vuorovaikutukseen muiden kanssa. Performanssi herättää yleisössä pohdintaa myös siitä, kuinka yhteiskunta määrittelee yksilön arvon ja miten helposti ihminen voi kokea itsensä eristetyksi ja näkymättömäksi, vaikka fyysisesti on läsnä. Mm. mun projekti Isolation ei ole vain yksittäinen taideprojekti, vaan syvällinen tutkielma yksinäisyyden, eristäytyneisyyden ja luovuuden yhteydestä nykypäivään maailmassa, joka tarjoaa katsojalle mahdollisuuden tarkastella ihmisyyttä ja haavoittuvuutta ilman vuorovaikutusta.
Eli tämä on niinku se ajatus siitä, että mitä sä lähdet seuraavaksi tekemään. Mitä se konkreettisesti siis niinku tapahtuu? Eli sä haluat edistäytyä, mutta niin, että ihmiset pääsee seuraamaan, miten sä edistäytyneenä teet taidetta.
Eli mä niinku aion käyttää lasitettua konttia, mutta tää viedään vielä, mä haluan arkkitehdin siihen.
Ja.
Eli se niinku lasikontti, tai se tila, se pitää olla itsessään jo niinku hyvin muotoiltu ja näyttävä, kaunis. Eli lasitettu konttia, mä aion käyttää lasitettua konttia paitsi fyysisenä eristyksen tilana, myös symbolisena rakenteena, joka heijastaa yhteiskunnallista vankilaa, johon yksilö voi joutua jatkuvan valvonnan, suorituspaineiden ja sosiaalisen median luomien vertailukulttuurien seurauksena. Yksisuuntainen vuorovaikutus, jossa yleisö voi nähdä taiteilijan, mutta taiteilija ei voi nähdä yleisöä, luo visuaalisen ja emotionaalisen esteen, joka syventää yksinäisyyden kokemusta. Tämä kokemus heijastaa nykyyhteiskunnan kykyä katsella, mutta ei todella ymmärtää toisen sisäistä maailmaa.
Mä muistan, kun mä puhuin sunkaan tästä vähän niin kuin puhuttiin niin kuin sivuroolissa tässä asiassa ja sitten niin sä kerroit mulle, että kun esimerkkinä mä oon tässä myöskin sunnuntabrunssin vieraana ollut soutaja Jari Saario, joka on siis soutanut Atlannin yli sinne päin ja tänne päin.
Ja kova ei.
Ja se on hyvin yksinäistä hommaa. Hyvin fyysistä, mutta hyvin yksinäistä hommaa. Ja sanoit, että se olisi sun unelma päästä niin kuin tommoseen tekemään. Että sä rakastat sit niin kuin olla just tommosessa tilassa.
Joo, haastaa.
Haastaa itseäsi nimenomaan.
Se, että kestääkö psyyke.
Eli nyt ajatuksena on siis tehdä tämmöinen lasikontti, joka viedään jollekin keskeiselle paikalle.
Joo.
Ja niin, että yleisö näkee, mitä sä teet, mutta sä et näe ulospäin.
Joo, eli täysi eristäytyminen.
Ja oliko se joku niin kuin aika?
No mä heitin aika kunnianhimoisen. Että kolme kuukautta.
Kolme kuukautta?
Siis tämä oli alkuperäinen ajatus, mutta sitten toi on ihan crazy. Että kyllä varmaan niin kuin 2 viikkoa on ihan hyvä.
Okei, 2 viikkoa. Joo. Ja sen aikana sitten sä elät siellä ja sä teet taidetta. Ja ihmiset pääsee näkemään sitä, mitä sä elät ylipäänsä ja miten se taide syntyy.
Joo. Eli mitä se yksinäisyys ja eristäytyminen voi luoda. Ja mulla ei siis mitään hajua, niin kuin, mitä tulee tapahtumaan. Mutta se olisi niin kuin se, että niin kuin ihmiset pääsee näkemään sen, että kun ne menee vaikka joka päivä sitten töihin, ja niin sitten tulee se side niin kuin, ja sitten, vitsi kun mulla ei lunttilappuun nyt, että
no mutta ihmiset saa sen mielikuvan. Mä just on tuossa katsonut vähän aikaa sitten, mä katson tämmöisen dokkari, jossa puhuttiin tämmöisistä vangeista, jotka on toki tehnyt rikoksen, mutta että viettää aikaa eristyssellissä.
Joo, siis sehän on niinku pahin mahdollinen rangaistus, mitä ihmiselle voi antaa.
Just tää. Ja sitten on Jari Saarion tyyppisiä ihmisiä, jotka rakastaa sitä ympäristöä, eli sitä merta, mitä siellä ympärillä on, mutta hyvin yksinäisiä ovat sielläkin. Miksi tämmöinen projekti?
No siis se oli viime näyttelyn jälkeen, kun tulee romahdus aina,
ja
niin mä nyt viime näyttelyssä olin sellainen, että nyt on pakko niin kuin, että heti projekti perään, että mä en halua romahtaa.
Ja
sitten mä olin niin kuin Vivekankaan ulkoa ja sitten näyttely oli just purkissa ja sitten mä olin sellainen Vivekalle heti, että no niin tällainen juttu, nyt pakko tehdä ja sitten Vivekalla sellainen, venaa nyt kun pöly laskeutuu ja sitten mä en pysty. Mutta tämä projekti, no siis mä oon aika yksinäinen ihminen, että mä teen paljon röitä, niin ja se niin kuin mua ärsyttää nykyyhteiskunnassa just se, että ei me olla läsnä. Että just se, ne paineet ja kaikki niin kuin, että ollaan kännyköillä ja sitten kun mä tarkkailen sitä meininkiä, niin sitten loppujen lopuksi, kohta me kaikki ollaan yksin jossain yksiössä. Ja ainoa meidän niin kuin on toi puhelin, on se meidän paras kaveri.
Joo.
Niin, siis mä oon eristäyty, mä en saa olla siellä niinku, mulla ei ole teknologiaa tai mitään.
Et sä vaan maalaat siellä.
Niin, varmaan ääni eristetään se vielä se. Että se on tietysti ihan niinku, että mun on pakko niinku pärjää siellä itseni kanssa.
Ja
nyt mä yritän tota.
Onks sulla mitään teknologiaa siellä, eli se tarkoittaa sitä, että sulla ei ole niinku mitään, ainut soundit, mitkä sulle tulee, on sit sieltä sun elämästä, mitä sä. Onko se ääni eristetty muuten?
Joo, se, että mä en näe ulos, mä en kuule ulos.
Joo.
Ja siis tässä nyt alkuvaiheessa me kaupunginkaan keskustellaan ja meillä on niin kuin neuvottelut käynnissä muutama yhteistyökumppanin kanssa. Mutta mä mietin, niin kuin, että kun esimerkiksi nyt tämä herra Souta ja kova jätkä muuten.
Jännisaaria.
Niin joo. Niin se, että mikä siinä on ero siinä yksinäisyydessä on se, että Jarilla on niin kuin selviytymismekanismi siinä. Mm. Että siinä tulee se niin kuin ihmisen luonto.
Yeah.
Sitten versus se, että kun mä en ole niin vaarallisessa paikassa kuitenkaan, mulle fyysistä vaaraa.
Eikö kaikista vaarallisen paikka oma pää?
On. Niin se, että se on se niin kuin siellä voisi nuppiseota ja sitten tulla noita aistiharhoja. Ihan, siis siinä on, se on tosi vaarallista.
Mutta jos mä mietin vaikka sua taiteilijana, niin eikö se olisi semmoinen tila, mihin esimerkiksi taiteeseenkin pyritään, että tulee aistiharhoja tai tulee, tiedätkö, kun tästä me puhuttiin neuroidesta ja hulluudesta, niin olisiko se semmoinen asia, mitä sä tietoisesti vaikka haetkin?
Niin väkisin.
Niin. Eihän kukaan tietenkään halua tulla hulluksi eikä mitä aistiharhoja tehdä, mutta jos mietit vaikka niin kuin taiteeseen.
Siis, no nyt on ollut, siis ehkä mulla on tällainen vaihe päällä nyt. Viimekin näyttely oli vähän erikoinen ja tämäkin on nyt vähän niin kuin erikoisempi.
Mm.
Niin ehkä mä niin kuin väkisin laitan mun itteni siihen paikkaan, että mä saan revittyä. Että tavallaan niin kuin paineen alla, että niin kuin, että pystyykö mä loistaa? Koska jossain ihmisessä se, että kun sut laitetaan paineeseen, niin sit sä niinku kukit ja jotkut ihmiset vaan niinku ne vaan romahtaa. Niin mä uskon siihen, että jos mä laitan itteni sellaiseen paikkaan, niin sit mä niinku, tiedät, synnyn uudestaan ja
kyllä,
tapahtuu jotain kaunista. Ja.
Hei puhutaan hetki aika vielä tästä sun edellisestä, joka herätti paljon keskustelua mediassakin. Eli sä teet taidetta niin, että ei lähdetä erittelemään mitä kaikkea sä teit siinä, mutta että käytit erilaisia päihteitä,
joo,
nimenomaan nähdäksesi, että miten se taide syntyy.
Mm.
Minkälaista feedbackia sä oot siitä saanut? Nyt voin puhuta niin kuin erilaisista nautintoaineista tai päihteistä, jotka on laittomia Suomessa.
Siis ristiriitaisia, että jotkut oli, että kiva juttu, hienoa, todella hienoa, mahtavaa, että mielenkiintoista. Ja sit toinen taas oli se leimaus, niin kuin, että et onko toi hullu vai pelkkä niinku sit niinku narkki.
Mites viranomaiset suhtautuu?
Ei ole tullut puhelu. Poliisit kysely, ei ole kysely perään.
Joo.
Et
ja se oli tämmönen näyttely, joka oli siis se oli näyttelytilat oli olemassa ja siellä oli sitä taidetta mitä sä synnytit sen prosessin aikana. Niin
joo, siis mulla oli siellä työhuoneella.
Ja
että mä lukittauduin sinne ja sitten mä niinku käytin niitä substansseja.
Ja
sitten vaan niinku katsottiin, mitä tapahtuu. Ja sitten ei paljastettu mitään, että nimi sensuroitiin niinku tätä näyttelyn tilaa suhteen. Tai sieltä tuli. Sitten mä niinku vähän trollasin ja nimesin sen näyttelyksi sensuuri. Ja sitten jengillä ei ollut mitään hajua, mitä niinku ei me. PR sanoi, että ei me voida niin kuin lähteä tuohon, että niin kuin mainostaa sitä näyttelyä, mutta sitten se paljastuu sitten myöhemmin. Esimerkiksi avajaisissa kukaan ei tiennyt yhtään mistään mitään niistä.
Miten mutta siis mä mietin vaan, niin kuin, että kun sä joudut olemaan tavallaan niin kuin itses koekka niin, että sä saat synnytettyä taidetta. Onko se semmoinen asia, kun sähän tavallaan niin kuin sähän viet itses koko aika erilaisille äärirajoille. Onko se ainoa tapa synnyttää taidetta sun kohdalla?
Ei ole. Että olihan mulla se entinen, se että kaikki on hyvin ja
Ei. Onko sulla ikävä sitä?
On.
Miten sä pääsit takas siihen?
Että mä rupesin juomaan kaljaat.
Okei. Okay. Joo. Se on niinku se tapa. Koska siis mä siis sen takia kysyn tätä, koska esimerkiksi kun puhutaan vaikka, sanotaan näin, että vaikka me ollaan radiokanavalla, niin tässä niinku radioalan, tai musantekijöitä, että niinku, et aina kuulee sitä esimerkiksi, mitä aikoinaan heavy-bändit ovat tehneet biisejä, kuinka paha päihdeongelma heillä on ollut, tai just niin kuin taiteilijat, jotka on, tiedätkö, tehnyt sitä viinipäissään, tai, ja sitten moni lopettaa kaikkien päihteiden käyttöä, ja sitten raitistuu täysin, ja sitten he pohtii sitä, että millaista kaaosta se oli. Ja sitten kun alkaa tekemään täysin niin kuin, että sä oot niin kuin täysin raitistunut, täysin niin kun, sulla on niin kun täysin ohjat itses kanssa, sun oman mielen kanssa, niin se taidon on tosi erilaista. Niin mitä esimerkiksi sä koet, että pitääkö sun niin kun revitellä itses, jotta se taide syntyy, vai kun tämä kuulostaa aika niin kuluttavalta elämältä?
Ei tarvitse revitellä, mutta mä haluan tehdä niin kun välillä just näitä revittelyjä. Et vähän pääsee lomalle. Niin kun.
Koska esimerkiksi mä mietin sellaistakin, että aika monelle ihmiselle, joka on esimerkiksi vaikka tehnyt raskasta työtä tai raskasta uraa, ja sitten haaveena on se, että toteuttaa itseä vaikka myöhemmin, alkaa harrastaa tanssia tai alkaa harrastaa maalausta. Mm. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka tiedätkö eläkepäivinä ostaa sen kanvaan ja alkaa maalaamaan, ja sitten ne kokee sen semmoisena terapeuttisena, että se on sellainen tavallaan tapa, miten he lataa niitä akkuja. Mm. Sun kohdalla tämä vaihe on ollut aikaa sitten ohi, että nyt sä teet taidetta, jotta sä pystyt elämään. Eikö se vähän niin kuin nyt mene näin?
Joo, ja se, että mä teen taidetta tulostavoitteellisesti, että mä en välitä rahasta, mutta mä tarviin sitä, että mä voin tehdä just näitä projekteja, mitkä siis tuo mulle sitten elämän tarkoituksen. Ja sitten, niin, se on tosi ristiriitainen niin kuin se ajatus, että mä en halua tehdä rahan takia, mutta sitten mä tarviin rahaa.
Niin
mä, ja se hinta on korkea siitä, että sitten sä teet sitä niin kuin ei-rahan takia. Ja sitten välillä just se, että sitten se raha ei tule. Ja sitten mä mietin, että pidetäänkö nyt homma aitona vielä vai tehdäänkö nyt vähän aikaa sellaista, että niin kuin se massi tulee, että mä voisin tehdä sitten tämän jutun, mikä on aitoa.
Missä haluaisit nähdä itsesi niin kuin tässä esimerkiksi vaikka muutaman vuoden sisällä?
Pois Suomesta.
Pois Suomesta.
Ei Suomessa, joo.
Joo. Mutta tekemässä taidetta.
Kyllä. Ja mä haluaisin olla jossain muussa maassa kuin Suomessa.
Mikä siinä on syynä? Onko se, että Suomessa jostain arvostaa taidetta, vai onko se, että onko tämä liian pieni maa, vai mikä siinä on syynä?
No siis ihan vaihtelun takia. Että esimerkiksi mä oon muuttanut parin vuoden välein ihan vaan sen takia, että niinku ympäristö vaihtuu, tulee visioita, uusia visioita ja niin kuin, että ihan vaan sen takia. Ja tämähän on aika synkkä maa.
Paitsi kesällä, vai onko tämä kesälläkin synkkä?
Kesällä tämä on tosi jees, mutta se, että mulla on nyt se työhuone, se on kellari, niin siellä ei ole mitään lämmitystä tai mitään, niin mulla niin kuin jää vähän maalaamiset niin kuin vähälle.
Ja
sitten kesällä on lämmin. Niin sit se menee sit siihen, että mä oon niinku kesälläkin sit vaan sisällä. Koska mä tiedän se, että okei, talvi tulee. Että mun pitää vaan maalaa siellä kellarissa. Ja sit välillä kyllä ne auringonvaloa. Et se on, mut mietin nyt, että lähtis tonne jonnekin päivän tasaajalle, niin se on ihan sama sit. Onko talvi vai
se on kesä? Kyllä, ja tekee mitä tahansa nyt se taiteilija tai ihan vaan vaikka taksikuskin hommia. Niin. Miten he Miten sä tällä hetkellä, elät sä sun unelmaa tällä hetkellä? Koet sä, että sä elät sun unelmaa?
Joo, siis mä taistelen tollaisen kysymyksen kanssa, että välillä mä koen, että mä en elä mun unelmaa. Mutta se, että kun se matka on se unelma. Ja se, että mulla tulee niitä, mä tanssin varjojen kanssa välillä ja sitten välillä tulee se tosi hyvä fiilis, että sitten niin kuin unohtaa se, että hei, kaikki tulee tapahtuu, tulee se itsevarmuus siihen, niin silloin mä elän unelmaa. Niin kuin mulla tulee, mä oon nyt täällä radiossa ja mulla on tosi hyvä fiilis. Niin kuin mä oon tosi kiitollinen, että mä oon täällä. Että kyllä, elän unelmaa, mutta voiko unelma olla parempaa? Siinä vasta kysymys.
Niin, kyllä. No, mä tiedän, että meitäkin kuuntelee, no, aikuisia ihmisiä jo tosi paljon, mutta sitten myöskin niitä nuoria, jotka tavoittelee niitä unelmia. Monen nuoren unelma on nimenomaan se, että kun päästä tekemään vaikka taidetta. On se sitten tanssitaidetta tai taidetaidetta tai sitten musiikkitaidetta, mitä tahansa. Mm. Ja niin kuin sä sanot, niin sulla on jatkuvasti sanottu, että no, että ei tosta tule mitään. Tai saan, että aika vähän on niitä ihmisiä, jotka uskoo loppujen lopuksi. Mm. Minkälaisia neuvoja sä antaisit tämmöiselle ihmiselle? Kun siellä on kumminkin aika paljon niitä tyyppejä, jotka sitten jatko vaan luopuu siitä ja miettii, että okei, ei musta sitten olekaan tähän, kun kaikki on sitä mieltä. Että tavallaan se itseusko, kun sehän on kaikista tärkein, mutta se on kaikista vaikein. Niin minkälaisen neuvon sä antaisit tämmöiselle nuorelle taiteilijalle, joka elää siinä uskossa, että vitsi, mä haluan joku päivä tiedä, että sä oikeasti tehdä tästä elannon itselleni.
No siis ainoa kysymys, mitä suosittelen esittämään itselleen on se, että onko sitä vörtti ja ootko sä valmis maksaa se hinnan siitä. Että se on yksinäistä. Sun sosiaaliset niinku, taidot voi jopa häviä, mutta se, että sun pitää olla se, niinku se on vähän niin kuin urheilu. Mm. Se mindsetti pitää olla.
Niin se fokus siellä.
Niin, ja silloin jää kaikki muut. Niinku, että se ei ole tasapainosta elämää. Mm. Että se, miten mä oon nyt, niinku, että pidä itsestä suolta, urheile ja painat vaan menee. Että kaverit soittaa ja lähde kaljalle, sä vaan sanot, että ei pysty.
Et sä joot kaljanasta, kun sä teet taidetta. Oot sä, sit pakko vielä kysyä semmoinen juttu tähän loppuun, että kun sä itse taiteilijana haluat, että sun työ näkyisi joka paikassa ja sä myyt niitä tuotteita, tauluja, mitä sä teet, niin milloin sä oot itse viimeksi ostanut taidetta?
Nevalan keikalla. Mä ostin julisteen ja kassin
ja
LP-levyn.
Joo, et sä myöskin tuet sit muita taiteilijoita.
Joo, ja se oli vielä niin hauska, että mulla oli tosi vähän rahaa silloin.
Ja
sit mä oon vaan sillä, okei, no, että totta kai mä ostan. Ja sit jengi niinku kysyi, että miksi sä ostat, sulla näin vähän rahaa. Sit mä sanoin, että mä tiedän, miltä se tuntuu, kun jengi ei osta.
Niin.
Mä en halua kellekään sitä fiilistä.
Kyllä. Hei, nyt tähän loppuun, me ollaan musiikkikanava, niin mä kysyn mun tuottajalta, että mikä on Olavin biisivalinta? Ja mä olin tosi yllättynyt tästä.
Aijaa.
Kerro meille kaikille, että mikä se biisi on ja miksi?
No, mä valitsin sitä teidän kirjastosta.
Joo.
Ja siinä on niinku Ressu Redford, kuusi kuuta Saturnuksen renkaat.
Joo.
Onko se oikein se biisin nimi, joo. Niin tää mun paras kaveri, kenen kanssa me asuttiin silloin Runebergin kadulla näyttelijäaikoina, niin 24 kämpässä ja tehtiin niitä videoita ja tälleen näin, niin se jotenkin heräs ja meni opiskelee Tampereelle yliopistoon taloustiedettä.
Aha.
Ja sit me niinku meidän, tiedätkö, tää kiva niinku leikkiminen niinku loppu ja niin sit mä niinku tulin käymään kylässä ja sit kun me tehtiin niitä leffoja ja tälleen näin, niin me nyt sit keksittiin sit siellä niinku pienessä kaljapäissä, että kuvataan tällainen homoparodia.
Ja.
Niinku sellainen, että me ollaan niinku pariskunta ja sit me niinku riidellään. Ja sit mä niinku kuvasin sen ja näyteltiin siinä. Ja sit mä laitoin tämän biisin siihen.
Ressu Redford,
joo.
6 kuuta ja Saturnuksen renkaat.
Joo, ja sitten mä kysyin siltä mun kaverilta, että hei, että sä oot lahjakas niinku kirjoittaakin ja tälleen näin, ja että miksi sä niinku meet niinku pilaa itseasiassa kouluun. Sitten se vaan sanoi mulle sellainen poliittisesti, niinku laitto, se on tosi niinku streittiä ja tosi skarppi. Se sanoi, että kun mä menen bisselle, niin mä en halua laskea mun kolikoita. Se on selkeä. Joo. No mä lasken vieläkin. Niinku. Ja sitten se biisi, niinku, ne sanat on aika hyvät, että et mulla on mimmien kanssa just ongelma, kun ei ne jaksa katella, niin se jotenkin resonoi mua ne Ressun sanat tossa, että jotain se heittää siellä, että mä oon hullu tai että mä en miksikään muutu.
Ja.
Että Se on hyvä biisi.
Se tuo paljon muistoja.
Joo, joo, se on niinku, siinä puhutaan syvällisistä asioista, mutta se on niinku vielä hyvän mielen biisi.
No hei, näihin sanoihin, niin tsemppii tulevaan, toivottavasti tämä prokkis. Mikä siinä on muuten aikataulu sen suhteen? Te olette nyt suunnittelemassa sitä edistäytymistä, mutta niin kuin realistinen ajatus siitä on se, että milloin se käytännössä niin kuin tapahtuu?
No sit kun pamahtaa rahat tilille, niin että mä oon nyt lähettänyt apurahahakemuksia ja neuvotellut yhteistyökumppaneiden kanssa, että meillä on tossa, ei varmaan, siis kun mä en tiedä mitä, ei varmaan saa sanoa nimiä, niin mä en sano.
Joo.
Koska nämä on just mitä onneksi Viveka on täällä.
Paljon semmoinen projekti, paljon te olette arvioineet, että paljon semmoinen niin kuin tarvitaan rahaa, että se toteutuisi?
100 kiloa, että se, että kun siihen palkataan sitten niin kuin arkkitehti ja sitten kaikki noi vuokrat. Et, ja sitten ne, mitä siellä kopissa tulee olemaan sisällä ja markkinointi ja niin kuin tällaiset niin kuin tuotantoasioihin menee. Mm. Ja just se, että, niin kuin, että jos tämä nyt onnistuu, niin silloin mä oon niin lähellä sitä niin kuin unelmaa, mitä mä mainitsin sulle silloin, että olisi niin siistiä työllistää porukkaa omalla taiteella. Mm. Että saada jengiä tekemään jotain, tuottaa ja mä voin maksaa. Mutta sitten mä en tiedä, että maksaks mä itse niitä, jos mä saan apurahat, että onko ne mun rahoja sitten.
Siinä tuleekin jo.
Niin, mutta sen takia mä nyt teen näitä sivuprokkiksia, että mä niin kuin kerään rahaa itse. Että jos tulee hylky apurahoista, mä en ole ikinä saanut apurahaa ja hylky on tullut, niin sit mä teen itse, että kukaan ei sano. Mä kyllä muistan, kuka sanoo mulle ei. Mm. Ja sit mä vaan sit katon sitten, että okei, no mä tein tämän itse. Ja sitten hymyilen vaan ja sanoin, ai.
Toivottavasti tämä hanke onnistuu. Kuulostaa se tosi mielenkiintoiselta.
Joo, ja mä vielä haluan tähän loppuun sanoa, että tämähän on niin kuin mielenterveydelle niin kuin siis ilosanomaa. Tai mä yritän just herättää sitä, kun tuolla on yksinäisiä ihmisiä, niin tarkoitus on sit luoda ne taulut ja pitää julkinen huutokauppa ja tuotot sit lahjoitetaan erilaisiin mielenterveyspalveluihin. On se mun ajatus niin kuin siinä.
Kyllä.
Ja toivottavasti tämä toteutuu ja mä toivotan kaikille isot voimat sinne radion toiselle puolelle.
Toivottavasti tämä toteutuu tämä hanke, koska kuulostaa mielenkiintoiselta. Olavi Klinov, kiitos kun kävit. Tsemppiä tulevaan ja älä menetä järkeäsi. Se nero, se hullu, sen kulkee käsi kädessä.
Joo, kyllä sä huomaat sit, jos mä menetän.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.